Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Geçen heptäniň ayagynda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda arzan çilim gaýtadan satylyp başlandy. Ençime aýy çekin aýrakitmeden soň döwlet dukanyna çilim gelende adatça bolşýaly. Bu gezegim köp adam nowata durdy. Oňuşmazlyk, dawa jenjel, ýumruklaşma hem ýüze çykdy. Onurça adam polisiýa tarapyndan saklandy. Ykdysady krizisiň arasynda köp adamyň çäkli möçberde satylan çilimi soňra has gymmada ýerlemek üçin ençime taýatlap nowata garaşýandygy hem bellendi. Azatlığın yurdun durul küncöklöründä kavarçıları senbi günü devlet dükkanlarında 50-70 manat ağırlığında çilimin satılıp asılanındığını, munun neticesinde de destine 104 adımlık novotların emele gelendiğine kavar verdiler. Bellemeli yeri muna çelinin hususu dükkanlarda bir kutusu 400 manattan bakalanan bu çilimler adım başına 2 kutudan artık satılmayar. Havarçılarımız novotlarda basa basılığının döreyendiğini, hatta polisiyanın hem tertip düzgünü üpçün etmekte kıyınçılık çekeyendiğini belleyerler. Farabın devlet dükkanının önünde çilim alacak volup 2000 töwereğe adım toplandı. Novotlarda hälisinde yakalaşıklar yüze çıktı. Bir neçe adamı, soltanda polisiya işgärlerine hem temsiketleri yetti. Adamlar can alıp can vermeye kail bolana meňzeýär. Meniň bilýänim polisiýa 25 töwereğe adım saklady dip, şenbe günü Farabın devlet dükkanının önünde novota duranların biri saýat bolan wakalaryny Azatlygyň lewapda habarçylarynyň birine gurrun verdi. Sol bir wagtda Türkmen awatda ardan çilimi satın alma üçin toplanan mahallelärniň döwlet dukanynyň pinjirelerine hem döwendigi barada maglumatlar bar. Türkmen awadyň demir ýolçy trapçysynyň 6-njy dukanynyň öňündäki nowotlary tertip düzgüni polisiýa hem gözükçülük edip bilmedi. Nowotda 2 adam husundan gitdi, basa-basylykda dukanynyň daşky pinjirelerini hem ençemesi döwüldi. Duşenbe günü polisiýanyň çilimiň 21 ýaşy ýetmedikleri we aýal gyzlara satylmajakdygy baradaky duýduruşlaryna hem hiç kim gulak atmaýar. Adamlar ýerden 7-de harit goýberip başlaýan dukanlaryň öňünde 10-12 sagat öňünde nowot tutup başlaýarlar diýip 8-nji fevralda çilim nowotunda duranlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Suloriali yağdayları yurdun gün orta Mari vilayetinde hem eyyem ençimi gün veri tinnata olyar. Emma Levap'tan tafavutlulukta Mari'da çilimin yanı bilen yine başka bir haridi satın almak talep edilyar. Duşenbe günü Irak'ta novot tutoyun deyip dandan ikiler tövürüge devlet dükkanının önüne gelsem, ol yerde eyyem menin yağlı 104 adam yığınanıptır. Çilimin yanı bilen 10 manatlık yerli öndürülen zoravi ya da ayakkabın içine koyulan peteği satın almak talep edilyar. Kavir dükkanlarda yarım litrlik yerli servet suvlarını satın aldırtyarlar. Onun bahati hem 10 manat, neticede bir kutu çilim 60 manada düşer deyip Mari'nin muhadif ovasının yasayıcılarının biri havarçımıza gurrun verdi. Marlı habarçymyz käbir adamlaryň kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny wagtynda nakdlaşdyryp bilmeýändigi üçin çilim satyn alary ýaly karzyny pul gözleýändiklerini hem sözüne gysdy. Bu ağırlıkta mali krizisinin arasında pul yetmezçiliginden kütünyan adamların kaviri, çilimi sonra has kımmada satariyali uzokluğun devlet dükkanların önündeki novotlarda garasyarlar. Bellisek devlet dükkanlarında ardan çilim satıvı çıkarılmazından ozol, sol bir markalı çilimler hususi dükkanlarda 400 manattan bakalan yardı. Emma sonki 2 günün devamında oların nırhı ilki 200 manada, sonra da 100 manada çelini düştü. Ardan çilimin yeni haçan sevdadan itecektiği belli değil. Çilimi asla çekmeyenler hem oları sonra has kımmada satmak maksadı bilen önünden satın alıp koyarlar. Suğun hususi dükkan eyyelleri novotlara aylanıp devlet dükkanından eyyem çilim satın alanları her çilimin kutusunu 90-100 manattan satın almağı teklif ettiler. Ardan çilim uzak devam etmez. Ol sonu bilen yeni kımmatlar. Türkmenistan'da çilim bir zalardaki kımmatlı kağıdı övrüldü deyip 8. fevralda hem çilim novotunda duran Türkmen avatlıların biri kinaya bilen habarçımıza gurrun verdi. Türkmen häkimetleri ýurdy 2025-nji ýyly çelini temmäkiden dogly azat etmek urunda görüşýärler. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglygy goraş gurumasynyň temmäke garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çelim sewdasyna garşy durly çäklendirmeler girdirilip başlandy. Sol bir wagtda synçylar häkimetleriň çelimini goýup bilmeýän adamlaryň we olaryň maskala agdalarynyň görýän gurgularyny çelim sewdasyndaky korrupsiýany görmezligi salýandygyny belleýärler. Ýurtda çelim gyçylygynyň we gymmatlamagynyň ýiti duýulyp başlanmagy bilen adamlaryň mahorky Ýagny temmäki ýa-da dürli ösümlüklerin ýapraklaryny gurudyp çekip başlandyklary, dükanlarda türkmen çilimi atlandyrylýan ýasama temmäki önümlerinin hem peýda bolandygy barada köp sanly maglumatlar gowuşýar. Iqtisady krizi sebäpli köplerin ardan diýilýän 60 manatlyk çilimi hem satyn almagy gurubu çatmaýar. Köpler döwlet dükanyndaky çilimleri soňra üstünden peýda görmek üçin alýarlar. Köp adam bu günler hem mahorka çekýär. Hususy dükanlarda elde ýasalan mahorkaly türkmen çiliminiň diýeri 1 manatdan satylýar. Başga gurudylan otgarylmadyk. Arasy hasaplanýan 1 kilogram mahorkanyň bahasy 400 manat diýip, eýem 6 sagat töwereg çilim nowatynda duran marly ýasyjylaryň biri 8-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak, soňky ýezek ardan çilim döwlet dükanlarynda geçen ýylyň oktýabrynda peýda bolup, onuň sewdasy diňe 3 gün dowam edipdi.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan Taliban hereketiniň wekillerini Aşgabatda çağıryp, Transawgan gaz geçirji proýektiniň howpsuzlyk meselesini maslahatlaşdy. Taliban hereketiniň siýasy idarasynyň ýolbaşçysy Molla Abdul Gani Baradaryň başdotanlygyndaky delegasiýa Aşgabatda Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşuk geçirdi. Bu arada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 6-njy fevralda habar Gepleşiklerin barşında taraplar oğan standı parahatçılığı ve durnukluluğu yolu koymağın hem de saklamağın dervayıstığını bellediler. Şeride Türkmenistan'ın oğan halkına veren golduğunun huzusanda energetika ulağı hem harigatnaşık ulağımlarında oğan iktisadiyetinin ötüşüne verilen yardımın ayratı nıhtalandığı resmi maglumatta ediler. Oğan vökülleri metbuğata yüzlenme ulan çıkış etti. Jurnalistlerin suallarına cevap verdi. Taliban'ın siyasi darasının ve gepleşikler toporunun vökili Muhammed Suhail Şahin Türkmenistan'ın çakılığı ve görkezen mihman söyrülüğü için Türkmen tarafından minnettarlık bildirdi. Ol Türkmenistan'ın Oğanistan bağıtında alıp bariyan siyasatına şeylede gongşu yurdun hedirki vaxta dova medyan ve gelecekte hem berilcek köp yıllık siyasi hem iktisadi olduğuna onayın baha berendiklerini aytti. Hususanda ol Taliban hereketinin top ve beylik infrastruktura taslamalarının durmuşa geçirilmegini hem de hopsulluğunun üpçün edilmegini dolu golda yanlığını nıhtadi. Azatlığın Oğanistan'daki havarçısı Taliban'ın siyasi delegasiyasının başlığı Molla Abdulgani Baradaryň resmi Aşgabatyň çak Kılıgülen Türkmenistan'a baranlığını Oğan medyasına salgılanıp haber verdi. Oğanistan'ın Ariana News neşri hem Molla Baradaryň Aşgabatda Oğanistan'daki parahatçılık prosesi iki taraplayan gatnaşaklar, serhet hopsuluğu ve Türkmenistan'a Oğanistan'daki taslamaları aradı maslahat edenligini haber verdi. Neşir bu maglumaty Taliban'ın sözçüsü Muhammad Naiyema salgılanıp aytdy. Naiyemin sözlerine göre bilime golda vermek ve sağlık bilen bağlanşıklı meseleler hem ara alıp maslahatlaşılıptır. Duşukta hususanda top, gaz geçiricisi hem demir yol yalı ulu meseleler barada gurrun ediliptir. Mütbuğatın haberine göre, Molla Baradar Katar'ın paytaxtı Doha'da kabuldaki resmi hükümet ve Birleşen Ştatlar bilen geçirilen gepleşiklerini ara salıp sevitteki yurtlara siyahat ediyar. Bu taparın çayın dol geçen heptanın ahirinde Daşar İşler Ministri Javad Zarif bilen duşma uçini İran'a vardı. Taliban toporunun sevitteki yurtlar bilen Oğanistan'daki parahatçılık prosesi ve hupsuluk bilim hem sağlığı saklayış meseleleri barada geçiriyen gepleşikleri vavatta resmi kabulun pozisyası malum edilmedi. Oğan hükümeti bu arada çıkış etmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Barlygçy gorkusy döwlet dukanlarynyň aýbyny açýar. Mary welaýatynyň döwlet dukanlary Aşgabatdan geljek barlygy garaşýar. Dukan satyjylary döwlet dukanlaryna ýol berilýändigi aýdylýan käbir kemçilikler barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdiler. Aşgabatdan mara barjak barlygçylaryň haýsy idaradan ýiberilýändigi badawat mälim bolmady. Ýöne garaşylýan barlyglar barada habarlar Türkmen standartları baş devlet kulluğunun Marw vilayetinde geçiren barlıklarının idiyanına gavat gelýär. Ýatdasak 2 hepde urak munun ozal gullugyň işgärleri Marw vilayetiniň edara kärhanalaryna barlyk geçirdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan käbir dukan satyjylary devlet dukanlaryna ýol berilýän nowsanlyklar, olara ýöldörüniň we ýol başçylarynyň mümkin bolan gatnaşygy barada gurrun berdiler. Dukan satyjylary devlet dukanlaryna ýol berilýän kemçiliklerin öz ýol başçylarynyň tawsyrygy bilen ýerine ýetirilendigini aýdýarlar. Munun ozal ýerli ýaşaýjylar azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde devlet dukanlaryna satylýan ýeňillikli haritlaryň gapdaly bilen goşmaça önümleri satyn almak barada öýlerinden edilýän resmi däl talaplar barada ençime gedek gurrun berdiler. Her etrapda, her etrabyň her geňeşligine devlet dukan satyjylarynyň edilýän talaplar aýry-aýry. Bize halkı talamağı, yani devlet narhından satılmalı edilip bize koyverilen azık önümlerinin kaptalı bilen derege yaramacak haritleri satmağı yokordakların özleri üretti ve buyruk verdi deyip bir dukançı Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Yatlasak yurdundur lükünceklerini devlet dukanları yenillikli azık önümlerinin kaptalı bilen Vaqtal vaqtal rezin şıppık prezidentin portreti şiireli içimlik tüyücü kökü yali önümlerin satın almağın alıcılardan talap etdi. Yurtta da vamediyan iktisadi kıyınçılıkların fonunu ilat çıkarğısızlıktan devlet dukanlarına yenilikli baxadan satılayan önümleri satın almağı islek bildiriyar. Xususi sevdada azık önümlerinin baxaları devlet dukanları bilen dengeştirilerine gımmatlığına galiyar. Bir ilk ilikler adamları azık karitler adatta aksiyalı sattık deyip bir dukan satıcısı gurrun veriyar. Yani onun sözlerine göre yol başçılar devlet dukanlarına tölev terminallarını oturtma için dukançılardan minglerçe manat talap edip başlayar. Şondan son yağday ütgeyer. Devlet dukanına yönökü işgärde munun yağlı pul nireden olsun deyip öz yağdayını düşündürmekçi olan adamlar boldu. Yol başçılar, işleyecek olsanız hökman terminal almalı deyip aittılar deyip dukan satıcısı sözünün üstünü yetirdi. Tölev terminallarını satın almak ve oturtmak işleri satıcının tasdiklamağına göre 6000 manada duruyor. Galiverse de onun sözlerine göre devlet dukanlarına tölev terminallarını hususu taraflardan ne elde? Devlet dukanlarını gözevçülük ediyen Sevda İdarası'nın düğününden almak talap edildi. Türkmenistan Maliye ve Sevda Pudu'nu digitallaştırmak tagallarlarının çeğine sonku bir neçe yılın devamını, ilatın aylık haklarını, pensiyalarını ve devlet kömök pullarını, onların bank hesaplarını geçirmek, Sevda nokotlarını, tölev terminallarını ornoşturmak yali işleri yola koydu. Havarçı bilen gurrundaş olan Marlı dukan satıcısı tölev terminalını ornoşturmak için özlerinin 6000 manat meçberini tölevün talap edilenini Munu kazanmak üçin özlerine dukana haritlaryň gapdaly bilen goşmaça önüm satmagy dilden ruhsat berilendigini aýdýar. Bize pul kazanmagy özleri üretdi diýip dukan satyjysy öz ýol başçylaryna aýplaýar. Azyk haritlaryň ýany bilen hatda suw döndürüp ondan buz ýasap satyp bolýar. Kim näme satyp bilse ýany bilen satsyn. Şeýdi pul ýasaň we hökman 6000 manat getiriň, terminal alyň. Araňyzda ýok, başarmak diýýäniňiz bar bolsa İşten çıksın, başlayan adam kän nobata durlar, sizin yerinize geçmek üçün deyip aittılar deyip dükkan satıcısı gurrun veriyar. Bu talap ruhsat ve hayvat dükkan satıcılarını harekete geçiriyar. Biz azık önümlerin yağını bilen satma üçün asla gerekmeyecek ardan harit gözlep başladık. Oları in ardan nırhtan alıp üstünü ikese nırh koyup halka sattık ve ağzalan 6000 manada eltip verdik deyip satıcı boyun alıyar. Ol düşevündün öğütlerine hoş yakanlığını, tazi enlikten el çekip bilmeyeniklerini, subsidiyelenen adı karitların kaptalı bilen girdeci kazanmak işlerini giyin eldenliklerini gurrun veriyar. Satıcının sözlerine göre şondan son hakimiyetler her devlet dukanından cevapkar adama aydı bir sapar para peşkeş getirmeyi boyununa koyun. Azatlığın havarçıları devlet dukanlarına yenilikli haritların kaptalı bilen adamları mecburu satılayan önümler var adı vautal vautal havar veriptiler. Yatlasak azatlık noyavırda Bayramali etrafının Göktepe genişliğinin devlet dukanlarına alıcılardan arzan ösümlük yağının kaptalı bilen rezin şıppık satın almağın talap edilşi. Akciyavırın ortalarını Aşgabadın devlet dukanlarına yenilikli şekerin yanı bilen adamlardan gağırlandırılan içki satın almağın talap edilşi. May ayında Bayramali şehir devlet dukanlarına subsidiyelenen pahta yağının kaptalı bilen soğuk ve keks yağlı kandidatör önümlerinin satılışı. Hatta Ağustos'ta Farav'ın yaşayıcılarından yenillikli uğunun kaptalı bilen prezidentin portretlerinin mecburu satılışı. Şu yılın yanvarına olsa Bayramali'nin devlet dukanlarına azık önümlerinin kaptalı bilen adamlara bedre ve tanır satın almağın teklif edilişi var da haber verdi. Adamlar azık haritların kaptalı bilen satılayan önümlerin hilinden şikayet etti. Yenillikli azık önümlerinin bölümlerinin kapitali bilen goşmaça giyirdeci kazanıp başlayan devlet dükkanlarının önünü soňa bilen bir päsgelçilik döreýär. Ol hem alıcılar, alıcılar satıcılardan nägile bolup başlayar. Adamlar biziň bu ýedýän zatlarymyzdan nägile bolup gaharlanyp başladylar. Köp halatda güýç görkezen adamlar bar. Olar biziň ýakamyzdan tutup ýany bilen beren haridiňni, azyk önümiňni zaýy, näme üçin beýle edýärsiňiz diýdiler diýip marly dükan satyjysy gurrun berdi. Ýöne halkyň nägileligi iş bitirmedi, sebäbi subsidiýalanan önümleriň gapdaly bilen giýirdeji gazanmagy öwrenşen döwlet dükanlarynyň galaty işini, dükan satyjysynyň sözlerine görä hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri arka çykdy. Biz ýagdaýy ýol başçylary düşündürdük, olar munyň çäresini taparys, dessine çözers diýdiler diýip dükan satyjysy gurrun devam ediyar. Munun iyiyanı devlet dükkanlarının alıcıların nobatına gödevçülük ediyen polisiye güçlendiriliyar. Havarçinin sohbetdeşine göre devlet dükkanlarına nobatçılık ediyen polisiye güçleri dükkan satıcılarını alıcıların zorluğundan korumak için yerleştiriliptir. Munun azal azatlık radyosu yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu yurdun dürlükünceklerini arzan bakıdan azık önümleri satılayan devlet dükkanlarına döreyen nobatlar. Nobatlarda vaktal vaktal yüze çıkayan dava cenceller, uruş güçler olara polisiye güçlerinin gödevçülüğü varada xabar verdi. Hukuk koruyucu işgärler devlet dükkanlarının satıcılarını korumalı edilip halk öğrenişiyençe her gün devlet dükkanının önüne polisiye işgärleri nobatçılık edip başladı. Biz şondan son hasta arkayınlaşıp öz bəhbidimide ve yokurdaki yolbaşlarının bəhbidine işlep başladık. Polisiye tarafından köp adam tutsak edildi. Adamlar onu görüp sonra köşeştiler ve adı karitlerinin kaptalı bilen islerini karidi satın almağa boyun oldular deyip dükkan satıcısı boyun aldı. Sonku bir neçe yıl veri Türkmenistan karşılık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştını geçiriyer. Energiye seri işlerine bağ yurdun devlet başlatanı maliye görközülörünün peselmeğini, energiye bakalarının global arzanlamağı bilen düşündürüyer. Milli pulun öz hümmetini esli yitirmeği bilen hususi sevdada bakalar iyidgiderli gımmatladı ve bu yağda ilatı devlet dükkanlarına yenillikli bakadan satılayan azık önümlerine karşıletti. Devlet dükkanlarının haritlarına olan islegin artmağı öz yanı bilen dükkan satıcılarının sözlerine göre yerli hakimiyetler üçün qoşmaça giyirdeci çeşmelerini döretdi. Yönü marlı dükkan satıcısının sözlerine göre devlet dükkanlarına iverleyen haritlar sonu bilen uğurunu yitirip başlayar. Subsidiyelenen önümler dükkanların alıcılarına yetmeyen başlayar. Biz yolbaşçıları bize un, yağ, tuğuk, buğdu, şeker, yumurtlu yağlı adı karitlerini ya da çilim yağlı beylek önümleri ağız veriyersiniz. Halka yeteni ok deyip aydıp bilmedik deyip satıcı boyun alıyar. Onun sözlerine göre yerli sevda resmileri devlet dükkanlarını iverleyen haritleri hususi dükkanlara iverip olordan özler üçün başka da koşmaça girdeci kazanıp başlayar. Yolbaşçılar halka yetirilmeli ilata paylanmalı haritleri hususi dükkanlara geçirip ulu meçberde pul kazanıp başladılar deyip satıcı tasdikleyer. Şilede ol devlet dükkanlarına baş koşulan dokument kalplığı varada da mağlumat veriyer. Her adama çörek verenimizi dükkan depterçesine kol çektirdik. Adamların havarı hem yoktur yönü olur. Her kol çekenlerine biz oları 2-3 kilogram unu kol koydurduk. İverilen unun belli meçberini hususi dükkanlara sattık deyip marlı dükkançı gurrun verdi. Yurtta devam ediyen azı karit yetmeçiliğinin fonunu devlet dükkanları subsidiyelenen önümler için yerli yaşayıcılardan olorun yaşayan yeri maşgala azalarının sanı varada güvahat talap ediyer. Azatlık radyosu en çemegedek yurdun durlu künceklerine devlet dükkanlarından çörek un satın almasayan adamların dan bilen nobatları duruşları yöne ilata hüdürleniyen önümlerin nobatı araşyan adamların ehlisini değil olorun dine bir neçesini yetmevi kalınlarının olsa tukat yağdayda öylerine dolanışı varada izgiderli hava verdi. Marlı dükkan satıcısının sözleri bu yağdayın anırsınakı mümkün olan sebeplerin kevileri varada pikir dörediyer. Ol haritların kaptalı bilen satılan önümlerden hem de devlet dükkanlarına niyetlenen yönü bir kanun yağdayda hususi dükkanlara satılan haritlardan kazanan girdecilerini yerli hakimiyetlerin haysi vekilleri bilen paylaşanlıkları varada gurrun verdi. Bizin eltip beriyen para pulumuzda hakimliğin polisiye başlığının, hoopsuzluk başlığının umuman bize bes et diyecek ehli edaraların yolbaşlarının payı olansın. Biz özümüzü şun için arkayın koroğlu duyarız deyip bir yerli devlet dükkanından cevapkar adam azatlığın havarçısına gurrun verdi. Azatlık radyosu bu malumatlar boyunca Mara velayetinin hakimliğinden hem de yerli polisiye bölümünden komentari alıp bilmedi. Dükkan satıcısının sözlerine göre şu günler oların bir kanun düşüntülerinin şerikleri hovsololu görünüyer. Devlet dükkanı yerleri aşkavattan gelecek bağırlağdan korkuyarlar deyip o sözünün üstünü yetirdi. Azatlık radyosunun Mara velayetinin devlet dükkanlarına yol verilenliği gelýän kanun bozmalary we galplyklar barada Türkmenistanyň sowda we daşaryk tysadary gatnaşyklar ministrliginden kommentary almak synan şygyny netije bermedi. Şeýle-de sewtin döwlet dukanlaryna bardyk aýdylýan korrupsion schema we onuň yerli häkimetleri mümkin bolan iltişigi ýa-da olar boýunça şu wagtda çen açylan işler barada döwlet ýetirilýändäki köpçülüklüğün habar berişdirişdileri. Galiberde ýarym resmi habar saýtlary habar bermeýärler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji fevralda sowda toplumy boýunça käbir wicepremierleriň hem-de pudok ýolbaşlarynyň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Sowda toplumynyň edara kärhanalarynyň kuwatynyň uranylyşyny, sowda dolanşygynyň ýagdaýyny we ötüş depkünün peselmeginin sebeplerini cikmecik selcermek vaciptir deyip Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Türkmen prezidentinin sözlerini sitirleyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulumrady. Awganystanda uruş jenjelleri dowam edýär. Siýasy durnuksuzlygam bar. Koronawirusynyň ikinji tapgyra hem wehem salýar. Şu sebäpden halkyň durmuş ýagdaýy gün geçdigçe agyrlaşýar. Bu ýurdun ilatyny aşlyk hopa bandyryar dip halkara guramalar ma'lum edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganystan boýunça ýürüýte derňew idarasy Sigerin ýaýradan hasabatyndan belli bolşuna görä geçen 12 aý bäri Awgan halkynyň ykdysady ýagdaýy hasam çöküpdir. Bu ýurdun ilatynyň 72 götürmi aşlyk çekýär. 40% togoly işsizdir. Barha mevcayan gazaplıklar neticesinde içerki bozkulların sanı hem artyar. Hususan hem içerki bozkullar aylganç yağdayları baştan geçiriyarlar deyip bilermenler aydiyar. Käbir bozkulların öz çağalarını satmağa da mecbur galyandıklarını bilermenler məlum ediyar. 12 yaşlı Zerguna'nın maşgalası içerki bozkulların lagarında kıyın şartlarda yaşayar. Garyplyk sebäpli Zerguna'nın bir böwrügi satılıptır. 250 000 awgan puly, ýagny 4 000 dollar töwereği puly meniň böwrügimi atan satdy. Azyk iýmitimiz ýokdy. Şonuň üçin böwrügimiň satylmagyna razylyk berdim diýip Zerguna aýtdy.
Ordaga hypuruk. Düýnüm lagy kudakakam çizine adyşdy.
Belli bolşuna görä Gunmatar Awganystanyň Hirat welaýatynyň Injil etrabynyň Seşenbe bazar atly ýerini ýaşajylarynyň 100den gowragy öz böwreklerini satmaga mejbur galypdyrlar. Awganystanda adamlaryň beden agzalaryny pula satmagy gadagandyr. Hirat şäherinde bir hususy keselhananyň lukmany Ferid Ahmet Ejazyň aýdyşyça, ýoksullukdan köseniýen adamlar öz böwreklerini satmak üçin keselhana ýüz tutýarlar. Böwrek keseli sebäpli dert çekýän gruplu näsaglarym keselhana gelýärler. İki tarapyň özara alalaşyp razylaşanyndan soňra biz keselhanada böwrek operasiýasyny geçirýäris diýip Lukman Ferid Ahmet Ejaz gurun berdi.
Dağızmada xeridi furuş, oz kakasi xeridi furuş mikona kulubur.
Awgan halkyna insan perwer guramalaram yardım ediyardi. Son kullarda insan perwer guramalaram ediyen yardımlaram kemeldi. Öň bolan kömeklerini aglabasının mafiyanın cübüsüne girendiğini Awganystanın İktisat Ministerliğinin cevapkari Abdülkadir Asifi aydiyar. Edilen yardımların yoksul mätäç adamlara yetmendiğini Asifi haber veriyar.
Bulay bir sor gazafı badeste mafiya aftide.
Koronavirusunun ikinci hücumunun Awgan halkına da hopabandıryanını Sağlık Oruş Ministerliği bildiriyar. Şu sebepten hem işsizliğin köpelendiğini bilermeliler malum ediyar. Awganystanın işçiler bilirleşiginin başlığı Marup Kadri'nin aydışıça parahatçılık gepleşiklerine başlanalı ver yurtta yavuzluklar güçlendi. Mayadarlar öz pullarını Awganystanın dışarı yurtlara çıkarıyarlar. Kerhanalar yapılıyar. Taze işçileri dürüdülmeyar. Hökümet idaralarından işkerler vazifeden çetlediler. Neticede işsizlerin sayı gittikçe artar dep Kadri belledi.
Afzayşı bikori ve sermaye koda birul burada yok.
Desterhan-ı Milli adında Awgan hükümeti halka yardım programmasını başlattı. Onu da Awganistan'ın Milli Meclisi karşı çıktı. Awgan Türkmenlerinin arasında da işsizlik artar. Türkmen yaşlıları iş gözlep dışarı yurtlara gidiyarlar. Hala senedi ün Türkmenler için uli girdeci getiriyerdi. Son kuvvetlerde halenin bazıları hem pese kaçtı deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.